เป็นรายการเพื่อการศึกษาของสาขาวิชาวิทยาการจัดการชุดวิชา32311การบัญชีต้นทุน1และการบัญชีต้นทุน2เรื่องต้นทุนฐานกิจกรรมผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะการประกอบธุรกิจในปัจจุบันนี้นะคะมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการผลิตให้มีคุณภาพมากขึ้นจากเดิมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตและมีการลดต้นทุนด้วยนะคะบางกิจการนะคะมีการนำระบบต้นทุนฐานกิจกรรมมาใช้แทนต้นทุนแบบเดิมนะคะซึ่งต้นทุนฐานกิจกรรมและต้นทุนแบบเดิมจะมีความแตกต่างกันและในรายละเอียดในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนั้นนะคะทางรายการได้รับเกียรติจากอาจารย์สมทรงค้าขายนะคะซึ่งท่านเป็นกรรมการเนื้อหาในคณะกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชาการบัญชีต้นทุน1และการบัญชีต้นทุน2จะมาให้รายละเอียดโดยในช่วงแรกค่ะจะเป็นเหตุผลที่กิจการใช้ต้นทุนฐานกิจกรรมนะคะติดตามรับฟังค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะในชั้นแรกที่หลายกิจการได้นำระบบต้นทุนฐานกิจกรรมมาใช้ในกิจการเนี่ยโดยทั่วไปจะต้องมีปัจจัยบ่งชี้ก่อนว่าเกิดการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการแบบเดิมเนี่ยผู้บริหารเมื่อนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจในการกำหนดราคาหรือเสนอราคาเนี่ยไม่สามารถทำได้นะหรือทำได้ก็ไม่สามารถที่จะนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็สิ่งเหล่านี้จึงเกิดการวิเคราะห์ว่าหลายกิจการควรจะนำระบบต้นทุนฐานกิจกรรมมาใช้ในกิจการเมื่อใดก็มีตัวบ่งชี้อย่างเช่นมีกิจการนั้นมีการผลิตสินค้าหลายชนิดแต่ละชนิดใช้กระบวนการผลิตแตกต่างกันในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายการผลิตก็มีแนวโน้มสูงขึ้นและก็มีสัดส่วนสูงเมื่อเทียบกับต้นทุนการผลิตอื่นลักษณะการผลิตของกิจการก็เปลี่ยนจากการใช้แรงงานคนมาเป็นเทคโนโลยีหรือการลงทุนมากขึ้นเพราะฉะนั้นหลายกิจการจึงได้ให้ความสนใจในการที่จะนำระบบต้นทุนฐานกิจกรรมมาใช้แต่อย่างไรก็ตามระบบต้นทุนฐานกิจกรรมเองก็มีข้อจำกัดในการที่จะนำเข้ามาใช้ในกิจการกล่าวคือต้องเสียค่าใช้จ่ายในการที่จะจัดเตรียมข้อมูลในการประมวลผลดูแลรักษาระบบแล้วก็ในการติดตามเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริงอย่างสม่ำเสมอซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องใช้ทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายมากหลายกิจการเมื่อมีความจำเป็นในการที่จะคำนวณต้นทุนการผลิตให้สมเหตุสมผลเพื่อนำไปใช้ในการเสนอราคาก็อาจจะใช้ระบบต้นทุนฐานกิจกรรมเนี่ยเป็นระบบเสริมระบบต้นทุนแบบเดิม
เมื่อทราบถึงเหตุผลที่กิจการใช้ต้นทุนฐานกิจกรรมแล้วนะคะคราวนี้นะคะเราก็มารู้จักกับหลักการของต้นทุนฐานกิจกรรมกันค่ะ
ต้นทุนฐานกิจกรรมก็บอกโดยนัยยะจากชื่อของเขาเองชื่อของระบบเองนะว่าการจำแนกต้นทุนเนี่ยจำแนกตามกิจกรรมที่ปฏิบัติเพราะฉะนั้นหลักการของระบบต้นทุนฐานกิจกรรมเองก็คือหลักการที่ว่ากิจกรรมเป็นตัวผลักดันหรือเป็นตัวก่อให้เกิดต้นทุนในการผลิตสินค้าตัวกิจกรรมเองก็จะเป็นตัวใช้ทรัพยากรเพื่อนำมาทำกิจกรรมดังนั้นระบบต้นทุนฐานกิจกรรมจึงเป็นระบบที่มีการปันส่วนต้นทุน2ระดับเช่นเดียวกับต้นทุนแบบเดิมแต่ว่าแตกต่างกันในชั้นแรกก็จะจำแนกจะปันส่วนต้นทุนของทรัพยากรไปตามกิจกรรมที่ปฏิบัติในขั้นที่2ก็จะมีการปันส่วนต้นทุนของแต่ละกลุ่มกิจกรรมไปตามตัวผลักดันต้นทุนที่ใช้ในการทำกิจกรรมนั้นๆเพื่อผลิตสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องในการวางระบบต้นทุนฐานกิจกรรมก็จะคำนึงถึงสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงจำเป็นที่จะต้องทำให้ถูกต้องตั้งแต่แรกคือการวิเคราะห์และระบุกิจกรรมโดยการที่จะต้องทำการวิเคราะห์ แต่ละหน่วยงานว่าได้มีการทำกิจกรรมอะไรที่อยู่ในความรับผิดชอบและในแต่ละกิจกรรมเนี่ยใช้ทรัพยากรอะไรบ้างตั้งแต่เริ่มแรกที่จะนำระบบต้นทุนฐานกิจกรรมเข้ามาใช้ในหน่วยงานนอกจากนี้ข้อมูลเหล่านี้ก็จะได้จากการสัมภาษณ์พนักงานในหน่วยงานต่างๆที่อยู่ในองค์กรแล้วก็นำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการบันทึกต้นทุนของกิจกรรมดังนั้นเราจะเห็นว่าสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องในระบบต้นทุนฐานกิจกรรมก็คือตัวทรัพยากรตัวกิจกรรมที่ปฏิบัติแล้วก็ตัวผลักดันต้นทุนกิจกรรมและก็สิ่งที่จะคิดต้นทุนซึ่งอาจจะเป็นตัวสินค้าหรือบริการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในต้นทุนนั้นๆก็ได้ในขณะเดียวกันตัวผลักดันต้นทุนก็อาจจะเป็นตัวผลักดันที่ใช้ฐานปริมาณหรือตัวผลักดันต้นทุนในลักษณะอื่นๆได้อีกจึงจะเห็นว่าหลายตำราก็อาจจะบอกว่าเป็นโวลูมและนอนโวลูมคือปริมาณและไม่ใช่ปริมาณเป็นฐานในการปันส่วนต้นทุนกิจกรรมจากข้อมูลที่ได้ก็จะนำมาบันทึกข้อมูลต้นทุนในกิจการแล้วก็นำข้อมูลทั้งหมดมาคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ซึ่งจะให้ข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและถูกต้องต่อผู้บริหารเสนอต่อผู้บริหารมากกว่าต้นทุนแบบเดิม
และเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะคะในการนำต้นทุนฐานกิจกรรมมาใช้ในกิจการนี้นะคะอาจารย์สมทรงค้าขายกันนะคะก็จะได้ให้ตัวอย่างของการนำต้นทุนทางกิจกรรมมาใช้ค่ะ
ในการนำระบบต้นทุนฐานกิจกรรมเข้ามาใช้ในกิจการจะต้องทำการวางระบบต้นทุนฐานกิจกรรมตามขั้นตอนที่ปฏิบัติดังนี้นะในชั้นแรกก็จะต้องทำการวิเคราะห์และระบุกิจกรรมซะก่อนโดยใช้ผู้ปฏิบัติงานที่ตั้งเป็นทีมงานทำการสัมภาษณ์พนักงานในฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานเพื่อให้ทราบเนื้องานเวลาและทรัพยากรที่ใช้ในการทำงานนั้นๆเพื่อนำไปใช้ในการกำหนดกิจกรรมที่ปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนสำหรับเวลาที่ใช้ในแต่ละกิจกรรมก็จะเป็นตัววัดทรัพยากรที่ใช้ในการทำกิจกรรมนั้นๆในการกำหนดกิจกรรมเนี้ยในชั้นแรกอาจจะกำหนดค่อนข้างละเอียดแต่ว่าต้นทุนในการออกแบบประมวลผลและรักษาระบบเนี่ยจะสูงมากเพราะฉะนั้นก็จำเป็นที่จะต้องสรุปกิจกรรมย่อยๆให้เป็นกิจกรรมใหญ่ๆเพียงไม่กี่กิจกรรมในชั้นแรกนะคะเมื่อทราบกิจกรรมและก็เวลาที่ใช้ในการทำกิจกรรมนั้นก็สามารถนำมาคำนวณต้นทุนของแต่ละกลุ่มกิจกรรมได้เมื่อได้ต้นทุนของแต่ละกลุ่มกิจกรรมแล้วจะต้องมีการกำหนดตัวผลักดันต้นทุนของแต่ละกิจกรรมว่าใช้อะไรเป็นตัวผลักดันยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมระดับหน่วยผลิตภัณฑ์ก็อาจจะใช้หน่วยของสินค้าที่ผลิตได้หรือจำนวนชั่วโมงในการเดินเครื่องจักรเป็นต้นเป็นตัวผลักดันต้นทุนของกิจกรรมสำหรับการจัดตารางการผลิตการปรับตั้งเครื่องจักรก็เป็นกิจกรรมระดับกลุ่มผลิตภัณฑ์ก็จำเป็นที่จะต้องใช้จำนวนครั้งในการจัดทำตารางการผลิตหรือจำนวนครั้งในการปรับตั้งเครื่องจักรเป็นฐานในการปันส่วนต้นทุนของกิจกรรมเพื่อนำไปใช้ในการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ดังนั้นจึงจะเห็นว่าการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ภายใต้ระบบต้นทุนฐานกิจกรรมเนี่ยจะมีความแตกต่างกับการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ตามระบบต้นทุนเดิมกล่าวคือระบบต้นทุนฐานกิจกรรมจะมีการปันส่วนต้นทุนเนี่ย2ระดับคือระดับแรกเนี่ยจะมีการปันส่วนต้นทุนของทรัพยากรเนี่ยไปตามปริมาณทรัพยากรที่ใช้ในการทำกิจกรรมนั้นๆหลังจากนั้นก็จะปันส่วนต้นทุนของแต่ละกลุ่มกิจกรรมไปตามปริมาณกิจกรรมที่ปฏิบัติในการผลิตสินค้าแต่ละหน่วยเพราะฉะนั้นการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ภายใต้ระบบต้นทุนฐานกิจกรรมจึงให้ข้อมูลต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างสมเหตุสมผลมากกว่าต้นทุนแบบเดิมซึ่ง ถึงแม้ว่าจะมีการปันส่วน2ระดับเช่นเดียวกันกับต้นทุนฐานกิจกรรมแต่วิธีการปันส่วนเนี่ยจะใช้ฐานการปันส่วนโดยอิงปริมาณหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปริมาณการผลิตโดยที่ไม่พิจารณาฐานในการปันส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับปริมาณเลยจึงทำให้ต้นทุนในระบบเดิมเนี่ยให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าระบบต้นทุนฐานกิจกรรม
ข้อมูลของต้นทุนฐานกิจกรรมนี้นะคะผู้บริหารจะใช้ในการดำเนินงานของกิจการนะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะต้องติดตามรับฟังจากอาจารย์กันต่อค่ะ
ผู้บริหารก็สามารถใช้ข้อมูลต้นทุนฐานกิจกรรมเพื่อใช้ในการบริหารกิจการได้หลายๆด้านโดยนักบัญชีต้นทุนเนี่ยจะเป็นผู้เสนอข้อมูลเพื่อให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจในเรื่องแรกก่อนนะคะซึ่งเดิมเราจะใช้วิธีการต้นทุนผันแปรตามแนวคิดเดิมหรือตามแนวคิดในการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์แบบเดิมมาใช้ในประกอบการตัดสินใจแต่ในกรณีที่องค์การนั้นได้นำระบบต้นทุนฐานกิจกรรมเข้ามาใช้เสริมสามารถให้ข้อมูลต้นทุนฐานกิจกรรมโดยนำวิธีการต้นทุนผันแปรตามแนวคิดต้นทุนฐานกิจกรรมเพื่อเสนอข้อมูลตามแนวคิดนี้ประกอบการตัดสินใจก็จะทำให้ฝ่ายบริหารเนี่ยมีข้อมูลที่ค่อนข้างสมเหตุสมผลมากในการที่จะทำการตัดสินใจในเรื่องต่างๆเช่นในกรณีที่จะตัดสินใจว่าจะรับคำสั่งซื้อพิเศษหรือไม่นะข้อมูลที่คำนวณได้ตามแนวคิดต้นทุนฐานกิจกรรมเนี่ยจะให้ข้อมูลที่ค่อนข้างสมเหตุสมผลไม่บิดเบือนทำให้ผู้บริหารเนี่ยสามารถตัดสินใจได้ถูกต้องนอกจากนี้ก็สามารถใช้ข้อมูลต้นทุนฐานกิจกรรมเพื่อประกอบการวางแผนกำไรโดยที่เรามีสมการจุดเสมอตัวเราก็สามารถนำข้อมูลต้นทุนฐานกิจกรรมเนี่ยมาประยุกต์เข้ากับสมการจุดเสมอตัวก็สามารถที่จะคำนวณปริมาณสินค้าที่จะขายนะหรือส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ที่จะขายออกไปในกิจการเนี่ยก็จะทำให้ผู้บริหารเนี่ยมีข้อมูลต้นทุนที่จะนำไปใช้วางแผนกำไรได้อย่างสมเหตุสมผลยิ่งขึ้นนอกจากนี้เรายังสามารถใช้ข้อมูลต้นทุนฐานกิจกรรมเพื่อนำไปประกอบการปรับปรุงการดำเนินงานเนื่องจากว่าเราแบ่งการดำเนินงานในองค์กรออกเป็นกิจกรรมต่างๆเพราะฉะนั้นในชั้นนี้นักบัญชีต้นทุนก็จะต้องทำการวิเคราะห์กิจกรรมว่ากิจกรรมที่ปฏิบัติเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เพิ่มค่าหรือกิจกรรมที่ไม่เพิ่มค่าในกรณีที่เป็นกิจกรรมที่เพิ่มค่าก็จะนำข้อมูลที่ได้เกี่ยวกับต้นทุนของกิจกรรมนั้นๆไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อดำเนินการตามกิจกรรมนั้นให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสำหรับกิจกรรมที่ไม่เพิ่มค่าก็ประกอบไปด้วยกิจกรรมที่จำเป็นต้องทำอย่างเช่นการจัดตารางการผลิตการปรับตั้งเครื่องจักรการตรวจสอบการขนย้ายวัตถุเนี่ยเป็นต้นเนี่ยนะเป็นกิจกรรมที่ไม่เพิ่มค่าแต่ยังจำเป็นที่จะต้องทำก็จำเป็นต้องนำมาวิเคราะห์เพื่อจะได้ปรับปรุงการดำเนินงานโดยใช้เวลาอาจจะใช้เวลาในการทำกิจกรรมนั้นๆน้อยลงหรือทำการใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมที่ไม่เพิ่มค่าแต่ไม่จำเป็นต้องทำนั้นกิจกรรมเหล่านี้ถ้าหากว่าเราทราบนะอย่างเช่นการรองานการผลิตเกินความจำเป็นนะการผลิตของเสียสิ่งเหล่านี้ก็จะนำมาใช้เป็นข้อมูลเสนอฝ่ายบริหารเพื่อประกอบการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแต่นี้สิ่งสุดท้ายที่จะขอให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการนำระบบต้นทุนฐานกิจกรรมเข้ามาใช้ในกิจการเนื่องจากว่าข้อมูลเกี่ยวข้องกับกิจกรรม งานประมวลผลและก็การดูแลรักษาระบบตลอดจนการติดตามเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและให้ตรงกับข้อเท็จจริงอย่างสม่ำเสมอเนี่ยต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายมากเพราะฉะนั้นก็จึงทำให้หลายกิจการเนี่ยไม่สนใจที่จะนำระบบต้นทุนฐานกิจกรรมเข้ามาใช้
รายการนี้อาจารย์สมทรงค้าขายวิทยากรและที่ปรึกษาด้านเนื้อหาธนัทแก้วฉายควบคุมเสียงทิตารีกาลองประสานงานและดิฉันณภาพรปารวัติชัยดำเนินรายการสวัสดีค่ะ